Dentro da nosa aposta polo rural, dende o Concello de Lugo, seguimos mellorando a seguridade da rede viaria nas parroquias. Ademais das obras de rebacheo e acondicionamento habituales, o Concello iniciará a vindeira semana obras de mellora. En concreto, as actuacións realizaránse na Estrada de Benade, que bordea o núcleo da Irexe e que finaliza preto do núcleo de Fontes Novas, e tamén un vial de Adai que atravesa os núcleos de Vilamaior e as Cancelas e que remata nas proximidades do núcleo de Ferreiros. Vaise proceder tamén á reconstrucción do firme en todo o seu espesor e levarase a cabo a limpeza de cunetas e taxías co fin de restablecer a drenaxe longitudinal e transversal e evitar os efectos nocivos da auga sobre estas pistas. As dotacións de mellora finalizarán coa execución dunha capa de rodadura baseada en mistura asfáltica e en quente. Posteriormente, o Concello executará o rego asfáltico do vial de acceso ao Curutelo con triple tratamento de superficie, así como tarefas de limpeza. E na parroquia de Lamas acometerase a reparación do firme e a limpeza de cunetas no lugar da portela, así como en Teicelle se procederá á colocación dun caño de condución de auga e a instalación de bases para colectores de lixo.